La 4 de oktobro pasis la 350 morto datreveno de Rembrandt van Rijn. La genia nederlanda pentristo, desegnisto kaj gravuristo simbolas la disfloron de la nederlanda arto de la deksepa jarcento, difinata ankaŭ la ora. Tiuokaze multaj muzeoj en la mondo organizas plurajn ekspoziciojn kaj kulturajn eventojn. En la ekspozicio funkcianta en la Varsovia Reĝa Kastelo eblas rigardi 36 originalajn verkojn de la nederlanda pentroarto. Inter ili estas du tolaĵoj de Rembrandt, el inter tri troviĝantaj en la kastela kolekto: knabino en la bildokadro kaj sciencisto ĉe pupitro. Akompanas ilin originalaj desegnaĵoj kaj grafikaĵoj de Rembrandt el polaj kolektoj. La Ĉefurba Nacia Muzeo prezentas krome pli ol 40 grafikaĵojn de Rembrandt kun scenoj bibliaj kaj porokazaj, ankaŭ aktojn. Kelkaj grafikaĵoj rilatas al veftoj nespeguliĝantaj en la pentristaj verkoj de Rembrandt, sed koncernas lian bildokonceptojn kaj teknikojn. La ekspozicion en la Nacia Muzeo akompanas alia prezento, titolita Bruegel en la kompano. Konsistigas de ĝin 30 krokizoj de Peter Bruegel pli aĝa en la 450 mortodatreveno de ĉi tiu artisto.